tole kanalingi na ntukumi baye na misato. Yesu akomaki na Betesaida. Bamemelaki ye moto moko oyu wakufelimiso. Mpe basenga ki Yesu ete abikisa ye. Akamati moto oyu akufimiso mpe abimina ye na mboka. Esili ye koti ansoi na miso na ye. Ateli ye maboko mpe abikisi ye. Atali pi abiki. Amoni biloko nyoso polele. Yesu atindi ye nandako. Kolobela ye ete. Kota ata namboka te. Ayoki asengo mingi mpo ete azalaki na molili. Mpe azalaki komona eloko moko te. Kasi sika oyo azali komona malamu. Ezali boye soko tokoya epana Yesu. Yesu akolimbisa biso. Akofungola mitema na biso. Ete tomona polele. Akopesa biso mwinda. Ete tozala na molili lisusu te. Tokotanga liloba na ye. Mpe tokososola yango. Soko Yesu apesi biso mwinda. Kati na mitema na biso. Tokoyeba kososola likambo na mabe. Mpe oyo na malamu. Mpo ete tozali kati na molili te. Yesu azali kopesa biso molimo mosantu. Ete toko kakolanda ye na nzela oyo eleki malamu. Yesu alobaki ete. Ngai nazali moyi na mokili. Moto oyo akolanda ngai. Akotambola na molili te. Moninga. Ozali kati na molili. Soko ozali kati na moyi.